ዜና ካብ ምንያ ክትሰምዑ ፀኒሖም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ይቐኒልና ምንያ ብዛዕባ ኩነታት ጥዕና ቀዳማይ ሚኒስትር ዝምልከት ንሰለስተ ኢትዮጵያውያን ኣዘራሪብና ኣለና ፈለማ ግን ናብ ናይ ልምዓን ፀብፃብ ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ደብረ ዘይቲ ክካየድ ዝቐነየ ሓደ ጉጅለ መንእሰያት ኤርትራ ትማር ረቡዕ ተዛዚሙ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ኣኼባ ሓደ ስእሊ ንምሃብን ብዛዕባ ኣገባብ ዝለዓሉ ሕቶታትን ንኽዘራርቡ ክልተ ሰባት ዓዲምና ኣለና ካብ ስዊድን ኣብ ስራሕቲ ሚድያ ዝነጣጠፍ መሓሪ ኣብርሃም ካብ ኒውዮርክ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውዳበታት ዝዋሳእ ዳንኤል ተወለ እዩ ዝዘራረቦም ተወለ ወሊ ገብርኤል እዩ
ራይ የመስግን መሓርን ዳንኤልን መሓሪ ኣብዚ ኣብ ደብረ ዘይቲ ክካየድ ዝቐነ ኣኼባ መንእስያት ተሳቲፍካ ከም ተመለስካ ተረድኦ ዘለኹ ሞ እስኪ ሓደ ሕፅር ዝበለ ስእሊ ሃበና ብዛዕባ እቲ ኣኼባ ምንም ንዘይሰምዐ ወይ ንዘይፈልጥ ሰብ
እወ ምስታፍ ጥራይ ዘይኮነ ኣነ ምስ ሓፍትና መርም ብሓንሳብ ኮይና ካብቶም ወለንታና ንምድላው ዝተንቀሳቀስና ኢና እዚ ኣኼባ እዚ መጀም ሓይልና ንምእካብ ምስዝተፈላለዩ ደገፍትና ዝተገብረ መቐፀልታ ናይቲ ሕብረተሰብና ፋሒሉ ዘካይዶ ዘሎ ናይ ዴሞክራሲ ቃልሲ ሓይሊ ናይ ምእካብ ስራሕ ንምትግባር ተባሂሉ ምስ ደገፍቲ ዴሞክራሲያዊ ቃልስና ብምትሕብባር ዝተገብረ እዩ እዚ ኣኼባ እዚ ከም ኩሉ ትፈልጥዎ ልዕሊ 34 ማሕበራት ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ዘለዋ ማሕበራት ናይ መንእሰይ ከምኡ ውን ብውልቂ እውን ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ዝግደሱ መንእሰያት ዝተሳተፍዎ እዩ ነይሩ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዝርከቡ ዝተፈላለያ ተቃወምቲ ውድባትን ከምኡ ውን ባይቶ ንዴሞክራሲያዊ ለውጢ ወከልትን ወከልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያን ከምኡ ውን ዕዱማት ኤርትራውያን ዝተሳተፍዎ እዩ ነይሩ
ከም ትረዳእኒ ካብ ዝበልካዮ ንተኣከብ ተባሂሉ ኣጀንዳ ግን ምስ ተኣከብና ብዝተኸፍተ ኣጀንዳ ኢኹም ተዋሲኢኹም
እወ እቲ ኣጀንዳ ጉዳይ ኤርትራ እዩ ጉዳይ ኤርትራ እንታይ እዩ ዝመስል ዝብሉ ሕቶታት እዩ ተላዒሉ ብግቡ ዛርእሲ ንዝርዝር ትሕሶ ናይቲ ኣጀንዳታት ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ግን እንታይ ይመስል ብዓብዩ ብሃገርና ዴሞክራሲያዊ ለውጡ ንምክያድ ምንቅስቃስ ይካየዳሎ እንድዩ ስለዚ እቲ ኣጀንዳ ብዓብዩ ጉዳይ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ዝርዝር ትሕሶ መዛረቢ ኣጀንዳታት ግን እንታይ ይመስል ዝብል ንኩሉ ሰብ ርዱ እዩ ነይሩ ኣብቲ ዕድመ ዝተሰደደ እውን ነዚ ይመስል ስለ ዝነበረ እተን ማሕበራት ድን ብውልቀ ሰብ ደረጃ ድዩ መልሲ ናይ ምስታፍ ኣብ ዝሰድሉ ዝነበሩ እዋን ኣጀንዳታት መዛረቢ ኣጀንዳ ክኸውን ዝደልይዎ ወይ ክዝረብ ኣለዎ ዝብልዎ ነገር ክሰዱ ብባህሪኡ ዳያሎግ ፎርም ከምኡ ዓይነት ባህርን ጠባይን እዩ ዘለዎ ኣብ ምውዳው
ሕራይ ዳንኤል ተወልደ ዕድል ክቦሞ ዳንኤል ኣብዚ ኣኼባ ናይ ደብረ ዘይቲ ዘለካ ነፀብራቅ እንታይ እዩ
እዋ እዚ ኣኼባ ናይ ኤርትራ መንእሰያት ኣብ ደብረ ዘይቲ ተገብረ ክከታተሎ ፅኒሄ ብኣጠቃላለ ክረአ ዘለዎ እቲ ኣኼባ ፅቡቅ እዩ እቲ ገባብቲ ኣካይዳ ግን ናቱ ናይ ባዕሉ ፀገማት ነይርዎ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ እቲ ኣገባብ ናይቲ ተዓደምቲ ብከመይ ተሓርዮም ዝብል እዩ ካልኣይ ኣብዚ ኣዝዩ ህፁፅ ዝኮነ ኩነታት ኣብ ዘለናሉ እዋን እሞ ከዓ መንእስያት ኣብ ኩሉ ዓለማት ብዝሓየለ ኣብ ዝንቀሳቀሰሉ ዘለዉ እዋን እዚ ኣኼባ እዚ ከም ሓደ መላዓልን ነቲ መንእሰይና ዝለዓለ ብርኪ ንክኸይድ ኣብ ምግባሩን ተገይሩ ተሰኣለ ኣይኮነን ነይሩ ምክንያቱ ብዙሓት ማሕበራት ኣለዋ ብዙሓት መንእስያት ኣለዉ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እውን ነይሩ ኣኼባ ኣብ ስዊዝ እውን ነይሩ ክዳሎ ከሎ ንዕኦም ኣብ ግምት እትዩ ካብቶም ናይ መንእሰያት ማሕበራት ኮሚቴ ተገይሩ እቲ መንእሰይ ነቲ ጉዳይ ብዓብኡ ክሕዞን እሞ ከዓ ነቲ ዝኸይድ ዝኾነ ነቲ 200 ዝኸውን ዝእከብ ጥራይ ዘይኮነስ ብሓፈሽ ነቲ ክእከብ ዘይክእል ኩሉ ክትእክቦ ስለ ዘይትኽእል ነቲ ክእከብ ዘይክእል ህዝቢ ብዘባራብር እሞ ከዓ ናይ ብሓቂ ነዚ ጉዳይ እዚ ናቱ ኢሉ ንክሕዞ ብዝኽእል መገዲ ተሳኢሉ ስለ ዘይተገብረ እዩ እቲ ቀንዲ ንዓይ ዘተሓሳስበኒ እምበር እቲ ኣኼባ ብጣዕሚ ዝፀቡቅ እዩ ግን ቁም ነገር እንታይ እዩ ኣኼባ ክትገብር ከለካ ነቶም ትእክቦም ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ዘይእከቡ እውን ዝሳተፍሉ መገዲ ንኣብነት ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ነዚ ኣኼባ እዚ ብዓቅሞም ክድግፍዎ ዝደልዩ ዝነበሩ እሶም ዕድል ኣይረኸቡን ኣብ ሚድያ ወላ ሓደ መግለፅታት ኣይተዋሃበሉን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ሓውና መሓሪ ከምዝበሎ ካብቶም ኣሰናዳ እዩ ግን ሓውና መሓሪ ካልኦት እቶም ኣሰናዳእቲ ብኸመይ ዮም ኣሰናዳእቲ ኮይኖም ንሳቶም ከ እንታይ ዮም ገይሮም ነዚ ጉዳይ ከሰናድኡ ህዝቢ ዝገበሩ ርክባት እቲ መንእስያ ዝገበሩ ርክባት ኣነ ኣብ ዋሽንግተን ከይደ ነይረ ፅቡቅ ነይሩ በዓለ ሓውና መሓሪ ካልኦት ናቶም ወከልቲ እውን ኣብ ዋሽንግተን መፅኦም ንክልተ ሰለስተ ሚኢቲ ዝኾኑ መናእሰይ ብዛዕባ እዚ ዋዕላ ዝኣክል ሓበሬታ እንትህዝቡ እሞ እዚ መንእሰይ እውን ብዝመሰሎ ነቲ ጉዳይ ክዝርግሑን ሓላፍነት ወሲዱን ክሰርሓሉ ምክኣለ ከምኡ ውን ኣብ ስዊዝ ማለት እዩ ስለዚህ አነ ነት አኺባ ይድግፈይ ዝሆነ አኺባ የታው ከቦ ይድግፈይ ዘይ ገድስ ግን አገባቡን አካይዱን ግን በሐቅ ንዓይ አተሐሳሲብን ምክንያቱ ንዝዝ ዝሐልፍና ዮናይ ፖለቲካ መስርሕ ብዝሐሸ ክንገብረሉ ኣብንኽእል እዋን ኣብናይ ሚስጥራዊ ኣገባብ ተመሊስና ክንገብር ምኽኣልና ብጣዕሚ ንዓይ ዘተሓሳስበኒ ንብዙሕ
ሓራ ከይና ውሓና ዳንኤል ሕፅር ዝበለ መልሲ እንተለካ መሓር ሞ ንምዃኑ ናይ ምህዋኽ ዘድልየሉ ነገር እንተነይሩ ስለምንታይ እዩ ምናልባት እቲ ኣኼባ ሙሉእ ሙሉእ ብናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተወደበን ዝተመወለን ዝተዳለወን ስለዝኾነ ብኸምኡ እዩ ዝብሉ እውን ኣለዉ
ተወልደ ሓቂ እዩ ኣብ ማዕከናት እዚ ወፂኻ ከምዚ ዝኣመሰለ ውራይ ትገብረሉን ዘይትገብረሉን ኣገባባት ኣሎ እዩ ሓደ ንማዕከናት ዜና ዘውፅእ ነገራት ኣይነበረን እቲ ካልኣይ እውን እቲ ስራሕ ባህታታ ዝተገብረ እዩ ዝብል ቁሩብ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተቆፃፀሮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ረብሕኡ ዘውዓለ እዩ ዝብል ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ ምክንያቱ ንሕና ምስ ኢትዮጵያ ንኣሕዋትና ገፍቲ ቃልስና እዮም ኣብዚ ነካይዶ ዘለና ቃልሲ ኣብ ኤርትራ ክመፅእ ዘለዎ ናይ ሰላምን ዴሞክራሲን ሕቶ ረብሓ ኣለዎም ንሕና እውን ረብሓ ኣለና ኣብዚ ረብሓ እዚ ንተኣሳሰር ጥራይ ደይኮነ ከም ጎረቤት ሃገር ሞራላዊ ግዴትኦም ይዋፅኡ ዘለዉ እዮም ንሕና ሎሚ ኤርትራውያን ፋሕ ኢልና ዘለና ከም ምዃንና መጠን ምእካብ የድልየና ኣሎ ሓይልና ምእካብ የድልየና ኣሎ ነዚ ሓይሊ እዚ ንምእካብ ዝሕግዙና ኢትዮጵያ ድዩ ኣሜሪካ ድዩ ሱዳን ድዩ ጅቡቲ ድዩ ክንሓትት ግቡእ እዩ ሕቡእ ኣጀንዳ ዝሕፍር ኣጀንዳ ንሕና ይኹን ብወገኖም ወይ ከዓ ብወገን ናይ ኤርትራውያን ስለዘይብልና
ማሓሪክተብርሃ ንሰማዕቲ ዘለኹካ እቲ ናይ ምሕጋዝ ጉዳይ ኣይኮነን ምናልባት ንስኻትኩም ምሕጃብ ወፃኢኹም ዘለኹም ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ኣለኹም ንስኻትኩም ዕላማ ስለ ዘለኩም ንዕላማኹም ካብ ጅባኹም ገንዘብ ኣውፂኢኹም ክትከዱ ሰብ ዝፅበየኩም ናትኩም ኣጀንዳ ንምዕዋት ግን ክተብርሃ ዘለካ ሲ እስኻትኩም ካብ ወፃኢ ኢትዮጵያ ክትኣትዉ ከለኹም ብናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወፃኢ ዲኹም ኣትኹም
እዞም ኩሎም መንእሰያት ከምዚ ትሪኦም ዘለካ ኣብ ብዙሕ ወጥሪ ዘለዉ መንእሰያት እዮም ሕጂ እዮም ናብ ምዕራብ ዓለም ኣትዮም ኣብ መጀመርያ ከዓ ትእከብ እሞ ኣብ እንታይ ትጉድለትካ ርኢኻ ሓገዝ ክሓትት ባህርያዊ ንቡር እዩ ስለዚ ዘሕፍርን ዘዛርብን የብሉን ማለት እየ
እዚ ቃል መጠይቕ እዚ ኣይተዛዘመን ካልኣይ ክፋል ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ክቐርብ እዩ ንተወለን ኣጋይሽን ከመስግኖም ደሊ